Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 17. novembar, vijesti dana. Sud Bosne i Hercegovine osudio Erhema Žilića, bivšeg pripadnika armije BiH, na 9 godina zatvora za ratni zločin na srpskim i hrvatskim civilima počinjen u logoru Musala u Konjicu. Sud BiH osudio Ivana Medića na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju 14 godina za ratni zločin protiv civilnog srpskog stanovništva u logoru Detelj kod Čepine. Osnovni sud u Srebrenici presudio korist roditelja i djece iz Konjiš polja da svoj jezik zovu bosanskim.
Da li će oni ispoštovati što je sud odredio? To ja ne znam, jer ne vjerujem im ništa.
Rezultati rada vlade i Narodne skupštine Republike Srpske u prvih 9 mjeseci su loši, ocjene nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa.
Nema ništa sporno u zahtjevu opozicije da se o revizorskom izvještaju raspravlja na sjednici Narodne skupštine. Zapravo, to je obaveza skupštine. A s druge strane, javnost je ostala uskraćena za informaciju šta je u stvari tačno u priči o deficitu sa budžetom Republike Srpske.
Štrajk ljekara u Zeničko-Dobojskom kantonu se nastavlja.
Tražimo hitan odgovor vlade ZDO kantona da bismo prekinuli ovu najblaže rečeno neugodnu situaciju.
Stranka demokratske akcije uputila u parlamentarnu proceduru prijedlog zakona o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Bošnjački član predsjedništva BiH Baki Izetbegović smatra da Savez za bolju budućnost, odnosno njihovi ministri na državnom nivou, neće izaći iz koalicije, te da neće biti potrebno da SDA i HDZ traže novog koalicijnog partnera. Iz udruženja Švicara za sutra najavili blokadu preko 30 postavnica Adiko banke u BiH. Iz Bihamka javljaju da na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Loši rezultati, eskalacija političkih sukoba i problemi sa prezaduženošću. Trend je koji se bliži rezultatima rada vlade Republike Srpske i Entitetske narodne skupštine. Ovo su ocjene iz izvještaja o radu ovih institucija, nevladne organizacije Centri civilnih inicijativa. Iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U centrima civilnih inicijativa ističu da su vlada i Narodna skupština Republike Srpske u 9 mjeseci ove godine ostvarile najlošiji rezultat u posljednjih više od pola decenije. Samo u naredna 3 mjeseca Narodnoj skupštini ostalo je da usvoji 3 puta više zakona nego što ih je usvojila tokom 9 mjeseci, kaže predstavnik CCI-a Željko Ninković.
Od 68 zakona koji su po programu trebali biti realizovani prvih 9 mjeseci 2017. godine, nisu usvojena 42. Što znači da je, dodamo li plan za ostatak godine, Narodna skupština Republike Srpske u četvrti kvartal ušla sa čak 71 u potpunosti ili djelomično nerealizovanim zakonom. Do kraja godine ostao je da se realizuje nerealno veliki broj strategija. Od 19 koliko ih je planirano za realizaciju u 2017. godini, u prvih 9 mjeseci usvojeno je 7 i još jedna je prihvaćena u nacrtu. Kuriozitet je da su i ovako slabi rezultati Narodne skupštine Republike Srpske u prvih 9 mjeseci 2017. godine bolji od rezultata najviše zakonodavne institucije drugog bosansko-hercegovačkog entiteta.
U centrima civilnih inicijativa kažu da političku scenu posebno bilježi sukob pozicije i opoziciju u entitetskom parlamentu, te ukazuju i na činjenicu da nije održana niti jedna posebna sjednica entitetskog parlamenta posvećena izuzetno teškom stanju u zdravstvu, privredi, korupciji ili obrazovanju. Koordinatorka za medije u centrima civilnih inicijativa Ana Lučić.
Posmatrani devetomjesečni period završen je do sada najradikalnijim oblikom protesta opozicije, neuspješnim pokušajem blokade rada Narodne skupštine Republike Srpske kao odgovor na ignorisanje zahtjeva da se na sjednici Narodne skupštine raspravlja o izvještaju glavne službe za reviziju javnog sektora u Republici Srpskoj. Nema ništa sporno u zahtjevu opozicije da se o revizorskom izvještaju raspravlja na sjednici Narodne skupštine. Zapravo, to je obaveza skupštine. A s druge strane, javnost je ostala uskraćena za informaciju šta je u stvari tačno u priči o deficitu sa budžetom Republike Srpske.
U centrima navode i da je vlada u 9 mjeseci utvrdila tek 40 zakona, te kritikuju činjenicu da je umjesto ostavki ministara kojima su utvrđene nepravilnosti u radu nakon objave revizorskog izvještaja, ostavku pod pritiskom podnio glavni revizor u Republici Srpskoj. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Osnovni sud u Srebrenici donio odluku u korist roditelja i djece iz Konjević polja. Sud je u cijelosti prihvatio tužbeni zahtjev, te time između ostalog dao pravo učenicima, kao i njihovim roditeljima, da svoj maternji jezik nazovu bosanski jezik. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
U presudi je naloženo da osnovna škola Petar Kočić iz Kravice preduzme aktivnosti u cilju da se omogući obrazovni sistem na maternjem bosanskom jeziku u okviru redovnog plana i programa. Olivera Beatović, direktorica škole u Kravici, ističe da nema sadržaj presude, ali da već postoje uslovi koji su navedeni u njoj.
Učenici u Konjević polju od 6. do 9. razreda imaju uvedenu nacionalnu grupu predmeta i rade po nastavnom planu i programu Tuzlanskog kantona.
Dok je trajao sudski proces, 110 djece pohađalo je instruktivnu nastavu u Novoj Kasabi, a 40 učenika je ostalo u školi u Konjević polju. Ovo je dovelo do podjela i među stanovnicima Konjević polja, ističe Hamed Husejnović.
Ne volim ja ove podjele, ali ipak, ako je bio bosanski, neka je bude bosanski. Nije red da bude neko gazda u mojoj kući, trebao bi ja da budem gazda. I ako su djeca pravo dobila na to, i ako nam se vratio, kao što kaže naš bošnjački, bosanski taj jezik, ja ne vidim razlog da se ne bi djeca vratila. Ali bilo bi nam pogubno, štetno, da izgubimo školu u Konjević polju.
Nurija Mehmedović ne vjeruje da će se stanje promijeniti.
Da li će oni ispoštovati što je sud odredio, to ja ne znam, jer ne vjerujem im ništa. Mogu da im vjerujem, jer djeca su tu, onaj najviše ispaštaju, ne ispaštaju roditelj ko što ispaštaju djeca.
Sulejman Husejnović napominje da se nada smirivanju tenzija i vjeruje da će se učenici iz Nove Kasabe vratiti u matičnu školu.
Pa se nadam da će se vratiti iz jednog razloga, a to je što je to naša škola. Stanovnici ovog mjesta su pravili tu školu i sad da nema pravo onaj koji je tu školu izgrađivao, radio da njegova unučad nemaju pravo tu da idu u školu.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjević polja, Sadik Salimović.
Zaključci Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o provjeri ratne prošlosti sudija i tužilaca bez disciplinskog postupka izazvali su negativne reakcije. Upravo rečenica bez disciplinskog postupka pokrenula je brojne komentare domaće javnosti i predstavnika međunarodne zajednice. Većina smatra da su zaključci doneseni pod pritiskom politike, tačnije one iz Republike Srpske. Tek zaključci su modifikovani i poslati Europskoj komisiji na mišljenje, nakon čega će Visokosudsko i tužilačko vijeće ponovno glasati o njima. Priča ide drugom.
Centar za istraživanje rata i ratnih zločina i traženja nestalih osoba BH entiteta Republika Srpska Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine dostavilo informacije o ratnoj prošlosti sudije i tužilaca Bošnjaka. Nakon toga vijeće je donijelo zaključke kojim se dodatno traže podaci da li se protiv sudija i tužilaca vodi krivični postupak, kao i podatke da li su do sada osuđeni ili oslobođeni za ratne zločine. Sporan je bio jedan zaključak u kojem se traži izmjena zakona o VSTV u smislu uvođenja izuzetne mogućnosti za razrješenje sudije i tužilaca bez provedenog disciplinskog postupka. Javnost se zapitala da li to znači da će sudije razrješavati prema političkoj nepodobnosti, te da je u sve politika Milorada Dodika umiješala prste. Profesor ustavnog prava na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru Nurko Pobrić kaže.
Ubijeđen sam da je donošenje tih zaključaka u stvari jedna vrsta odgovora na neki politički zahtjev. I nije to samo moje mišljenje. I do sada je bio reguliran postupak odgovornosti sudija i tužilaca. Oni su mogli biti u disciplinskom postupku, čak i razriješeni dužnosti i da im budu izrečene druge disciplinske mjere i mimo toga nije trebalo ići.
Pojedini članovi VSTV-a tražili su da se zaključci koje je predložio predsjednik Milan Tegeltije stave van snage. Nakon ovog javnost smatra da je ugled ove institucije urušen, no Tegeltija tvrdi suprotno.
Ne smatram da postoji moja odgovornost, prije svega jer su članovi savjeta, odrasli ljudi, profesionalci u svom poslu, onda ukoliko ne znaju za što glasaju, onda ne glasaju ili protiv ili su suzdržani.
Pod pritiskom javnosti Tegeltije je modifikovao zaključke o kojima će se nakon mišljenja Europske komisije izjasniti članovi VSTV-a. Novim zaključcima se unapređuje disciplinski postupak. Sarajevski advokat Vlado Adamović kaže.
Nije to ideja koju je trebalo napasti od samog početka, jer je sasvim jasno da ljudi koji obnašaju te funkcije moraju biti uvjetno rečeno čisti i prije i posle imenovanja. Način na koji je to Visoko sudsko i tužilačko vijeće namiravalo riješiti je očigledno bio pogrešan i to se tiče onih prvih zaključaka. Očigledno je da u Zakonu o Visokom i sudskom tužilačkom vijeću treba mijenjati dio odredbi o disciplinskom postupku na način da se disciplinski prekršaji prečutkivanja podataka prilikom zaposlenja, a oni i sada u ovom zakonu jesu takvi koji ne zastarijevaju, cijeni tako da sudija može biti razriješen ako je prečutao nešto što bi ga činilo nedostojnim da obavlja sudijsku ili tužilačku funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ljekari u Zrnjiško-Dobotskom kantonu su već 2 sedmice u štrajku. Granski sindikat traži od vlade da se pristupi i potpisivanju kolektivnog ugovora, ali još nema reakcije. Na gubitke su pacijenti, ali do sada većih problema nije bilo. Šire je prilogu Šerifa Babića.
Prije 7 dana kantonalni ministar zdravstva Dragoljub Brenjo najavio je potpisivanje kolektivnog ugovora za doktore i stomatologe.
Da ćemo u možda narednih par dana završiti ove pregovore što se tiče samostalnog sindikata.
U međuvremenu kolektivni ugovor nije potpisan, zbog čega su se danas ponovo okupili ljekari kantonalne bolnice Zenica te pozvali vladu da djeluje ozbiljnije. Predsjednik kantonalnog granskog sindikata dr. Haris Usremović podsjeća da su elementi ugovora dogovoreni još 14. septembra. Odnose se na utvrđivanje cijene satnice i etapno povećanje koeficijenta.
Tražimo hitan odgovor vlade ZDO kantona da bismo prekinuli ovu najblaže rečeno neugodnu situaciju.
Dr. Elvis Cikotić ukazuje da štrajkovi ljekara nisu efikasno sredstvo kojim će primorati nadležne u vlasti na ispunjenje zahtjeva.
Da je ovaj štrajk u rudarstvu, ovo se riješilo u roku od 24 sata, zbog toga što mi najvažniji i najveći dio svog posla radimo i u štrajku, oni mogu da dozvoli sebi taj luksus da nas pusti da štrajkujemo.
Sindikat ljekara ZDO kantona se nada da će vlada već početkom naredne sedmice uputiti poziv za potpisivanje kolektivnog ugovora. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babi Zenica.
Liječnici u kantonu broj 10, koji se od ponedjeljka 13. novembra nalaze u štrajku, moraju se vratiti svojim svakodnevnim poslovima. Odluka je Opštinskog suda u Livnu, koji je štrajk proglasio nelegalnim, javlja Željka Mihaljević.
Temeljem utvrđenog činjeničnog stanja Općinski sud u Livnu utvrdio je da sindikat liječnika županije 10 nije ispoštovao proceduru oko organiziranja i provođenja štrajka temeljem zakona o štrajku, te je sukladno tomu donio odgovarajuću presudu. Kazala je to tajnica suda Marija Vila Robović.
U kojom je zabranjen sindikatu liječnika Herceg-Bosanske županije Livno organiziranje i provođenje štrajka na području ove županije. Nakon što strane u postupku zaprime pismeni otpravak presude, dužni su po istoj postupiti i odmah obustaviti sve radnje vezano za provođenje i organiziranje ovog štrajka.
Recimo još da se radi o nepravomoćnoj presudi na koju stranke u postupku imaju pravo u roku od 15 dana podnijeti žalbu kantonalnom sudu u Livnu. Tim povodom danas je zasjedao štrajkaški odbor, predsjednik sindikata liječnika županije 10, dr. Ivica Jozić.
Iako nas ta presuda ne obavezuje na prekidanje obustave rada jer nije pravomoćna, mi ćemo svejedno zbog dobrobiti pacijenata i građana u županiji obustaviti prekid rada i do pravomoćnosti, odnosno do rješenja županijskog suda po našoj žalbi obustava rada će mirovati.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Još odjekuje Ramin glas iz srebreničkog pakla. Nova tehnologija u službi liječenja strahova i fobija.
Kad stavim ove naočale sad na glavu, bukvalno ono kao da se prebacim u taj svijet. I sad problem je što ima fobiju od pasa. I sad kada je ovaj malo prije ovaj cuk, utiče u kadar, znači s obzirom da je vrlo realno, nositio sam da mi ono srce počinje brže kucati.
Kako je rijeka Bosna postala odlagalište otpada?
Ovo je bolest i ljude ove koji to rade treba i pokažnjavati sve. Ja bi tako uradio. Nekoga da prati, da vidi kud vuče smeće i kad...
Slobodna Evropa. Tačka org.
Američki State Department razmatra ruski zakon koji se bavi medijima te upozorio Moskvu da se koristi sredstvo kojim se ograničava sloboda medija. Vidjet ćemo da li će zakon proći i kako će se primjenjivati, poručuju iz Američkog ministarstva vanjskih poslova. Na popisu onih medija kojima Rusija želi ograničiti djelovanje su i Radio Slobodna Evropa i Voice of America, priredila Mirjana Rakela.
Ruski zakonodavci poručili su da na svoj zakon gledaju kao na odgovor Washingtonu, koji je zatražio da se ruska državna televizija Russia Today u Sjedinjenim Državama registrira i objavljuje financijske podatke u skladu sa američkim zakonom o registraciji stranih agenata. Glasnogovornica State Departmenta Maria Olson je rekla da je američki zakon usmjeren samo na informiranje o inozemnom sponzorstvu organizacija koje žele utjecati na američku političku scenu. Ruska državna Duma 15. novembra jednoglasno je usvojila zakon kojim se medijske organizacije financirane iz inozemstva smatraju stranim agentima. Očekuje se da će i gornji dom parlamenta prihvatiti zakon idući tjedan. Samo dva dana nakon što se Russia Today morala registrirati kao strani agent u Sjedinjenim Američkim Državama, reporteri bez granica pozvali su Rusiju da ne odgovori na isti način.
Istinska žrtva ovakve mere bit će sloboda medija. Žalosno je što su s ovim počele američke vlasti.
Radio Slobodna Evropa je neposredno po izglasavanju zakona saopćila kako situacija u vezi sa ruskim medijima u Sjedinjenim Državama i američkim medijima u Rusiji i dalje nejednaka.
Russia Today i Sputnik slobodno se distribuiraju u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je Radio Slobodna Evropa izgubio svoje podružnice u Rusiji zbog administrativnih pritisaka i nema pristupa kablovskim operacijama. Naši novinari izloženi su uznemiravanju, pa čak i fizičkim napadima u Rusiji. Naš posao je pružiti tačno i objektivno novinarstvo našoj ruskoj jezičkoj publici širom svijeta, uključujući i Rusiju.
Kaže se u saopćenju iz sjedišta radija.
U Banja Luci je danas obilježen svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, i to pokaznom vježbom djelovanja hitnih službi u slučaju sudara. Cilj kampanje je da se ukaže građanima na posljedice koje nastaju prilikom saobraćajnih nezgoda. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Sudar na jednoj od najprometnijih raskrsnica u gradu. Prvi na lice mjesta dolaze vatrogasci, vade okrvavljene putnike iz vozila. Ubrzo uz zvuk sirena dolazi hitna pomoć i pripadnici pristupaju pružanju prve pomoći povrijeđenima. Policija obezbjeđuje mjesto nesreće dok zbunjeni građani posmatraju šta se dešava. Ubrzo im je bilo jasno da se radi o pokaznoj vježbi djelovanja hitnih službi prilikom sudara. Jelica Lubura iz Automoto saveza Republike Srpske.
Običan čovjek u stvari ne misli da se njemu može dogoditi saobraćajna nezgoda, da se to nekom drugom događa. Ovo je način da se vidi u suštini kako može izvući vozilo i koje mogu biti posljedice vozača i ostalih putnika vozila koji se nađu u vozilu u slučaju saobraćajne nezgode.
Za 10 mjeseci ove godine na području grada Banja Luke u saobraćajnim nesrećama život je izgubilo 10 lica. Zbog toga je važno da kampanje poput ove pokušaju smanjiti broj smrtno stradalih na putevima, kaže Slaviša Sandić, načelnik odjeljenja za saobraćaj u gradskoj upravi Banja Luke.
Cilj ove slične kampanje da do 2020. godine smanjimo broj teže povrijeđenih i smrtno stradalih za 50%.
Prema podacima policijske uprave Banja Luka, najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda je neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola, a najveći broj učesnika i stradalih u saobraćajnim nezgodama su mladi između 20 i 30 godina starosti. Zato nadležne službe apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propise i da prilagode vožnju u uslovima na putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U okviru obilježavanja Međunarodnog dana tolerance, učenici srednje škole iz Jajca, Bogojna i Mostara izveli su danas u Jajcu forum predstavu Mladi ujedinjeni protiv podjela. Iz ovog srednje bosanskog grada u kojem su se srednjoškolci izborili protiv segregacije u školskim klupama i danas je poslata poruka da mladi ne pristaju na nacionalne podjele u obrazovanju i društvu. Marija Argustinović.
Znate da vaša čerka ima momka?
Ko ima 16 godina, šta, svaki ima neku simpatiju, komšija
moja. Što je vas misla, ja slažem s tim.
Nije naš. Čiji?
Sliman.
Sliman?
Sliman. Dorija.
Na ovaj su način srednjoškolci iz Jajca, Bugojna i Mostara opisali BH društvo u kojem su nacionalne podjele vidljive na svakom koraku. Govore glumci u forum predstavi Ujedinjeni mladi protiv podjela, Melisa, Lucija i Alen.
Ova predstava definitivno prikazuje naš stvarni život, to jeste kako se mi mladi borimo s tim podjelama. Jednostavno, najbolje je da napravimo podjelu ako se već mora dijeliti na one dobre i loše ljude, ne na ja sam Bošnjak, ti si Srbin, on je Hrvat i tako dalje.
I u obiteljima svakako. Utječe da odrasle na djeca, ali ja smatram da to mladi mogu promijeniti.
Te razlike bi trebale da nas spajaju u stvari. Ona je ono što se desilo nekad, svi želimo da se ne ponovi i kako da držimo da se ne ponovi ako se stalno podsjećamo na to.
Predstava u kojoj sudjeluju srednjoškolci iz 3 BH grada nastala je kao reakcija na problem nacionalnih podjela u obrazovnom sistemu, ali i cijelom društvu. Njeno izvođenje u Jajcu za profesoricu Senadu Milanović ima veliku simboličku važnost s obzirom na to da je upravo taj grad obilježila pobuna srednjoškolaca protiv razdvajanja u školskim klupama.
Želimo da podržimo mlade srednjoškolce Jajce koji su dobro očitali lekciju svim onim gore koji bi trebalo stvari baš da uče od ove djece. Mladi žive zajedno, a sad što su nametnute neke razlike, to smo i mi nametnuli.
Nakon Jajca, srednjoškolska forum predstava će gostovati u Bugojnu i Mostaru, a pod pokroviteljstvom misije OSCA u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
A u Mostaru u 5 minuta do 12 sati učeničke organizacije obilježile su Međunarodni dan srednjoškolaca u znak sjećanja na stradanja praških studenata s početka Drugog svjetskog rata koje su streljali njemački nacisti. Mladi uz performans poručili su da se protivi podjelama i da su za bolji obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini, javlja Mirsad Behram.
Organizacijom obilježavanja dana srednjoškolaca učenici iz nekoliko mostarskih škola kažu da žele podsjetiti na 1939. godinu i stradanja studenata iz češkog glavnog grada Praga koji su strijeljani bez suđenja jer su protestirali protiv nacističke okupacije. Učenica trećeg razreda gimnazije Mostar, Sonja Kiara Perić, inače koordinatorica mostarskog tima asocijacije srednjoškolaca u BiH, smatra kako navedeni događaj nosi snažnu poruku i za ovo vrijeme i za Mostar i Bosnu i Hercegovinu.
Naš grad je podijeljen još od rata, tako i mi želimo spriječiti te podjele, želimo to smanjiti koliko je moguće, a danas smo ovdje da povežemo sve srednjoškolce i studenti.
Habiba Ačkar iz četvrtog razreda druge gimnazije Mostar, inače predsjednica mreže Vijeća učenika HN kantona, govori.
Po mom mišljenju, znači, ovo je veoma značajan dan zbog toga što se srednjoškolci ponovo ujedinjuju, borimo se za naša prava, za našu budućnost, a samim time i za obrazovne sisteme koje mi želimo.
A kakve obrazovne sisteme žele, Sonja Kiara Perić je dodala.
Mi želimo jedinstven nastavni plan i program, želimo poboljšanu praktičnu nastavu, mi smatramo da se novac ne treba davati na izgradnju više podijeljenih škola, nego da se treba ulagati one koje postoje kako bismo mi izašli kao bolji i puno obrazovani ljudi.
Učenik Omar Zolj izražava nadu da svi mladi Mostara razmišljaju na sličan način.
Za naš grad šaljemo poruku da srednjoškolci nisu onaj predmet političke igre i da mi ne želimo segregaciju, da želimo jedinjen plan i program i da želimo zajedno da idemo u školu.
Učenici su organizirali i simboličan performans te poručuju da današnji mladi ne žive u vremenu kada bi zbog izražavanja mišljenja mogli biti streljani, ali su pozvali svoje vršnjake na aktivizam i liderstvo mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I u Bihaću je danas obilježen 17. novembar Međunarodni dan srednjoškolaca. Njihove poruke prenosi Ženita Duraković.
Ni niske temperature i kiša nisu omeli oko 150 srednjoškolaca iz Bihaća da u povodu svoga dana prošetaju ulicama grada sa transparentima u rukama na kojima je pisalo "Mi smo najbolji lideri". Kenan Kečanović, predsjednik mreže vijeća učenika Unsko-sanskog kantona.
Ovo imamo najbolje lidere, na koga se odnosi?
Pa ne upravo naše srednjoškolce. Meni bi bilo drago da kažemo i za naše političare, ali nažalost nismo zadovoljni sa situacijom u Bosni i Hercegovini, prvenstveno kada se to govori o mladim ljudima, ne posvećuje se dovoljno pažnje. Onda kad konkretno govorimo oko obrazovanja, nema tu reformi i ne potenciraju se priče mladih ljudi sasvim dovoljno koliko bi trebale.
Nezadovoljni su mladi mnogim stvarima, ali su istovremeno i optimistični i misle da se one mogu promijeniti. Promjene su, kažu, jedini način zaustavljanja sve masovnijeg odlaska iz zemlje.
Ja sam Mirama Šabić, četvrti razred Katoličkog školskog centra Ivan Pavao II. U Bihaću. Mi danas zapravo želimo poslati jednu poruku da su mladi odlični lideri, misli se na srednjoškolce, da smo zajedno jači jer se držimo ono kad se male ruke slože, sve se može. Želimo, neki od nas žele ostati ovdje, nažalost, jedni žele otići, ali razumijemo i njih. Mladi samo žele poručiti da su odlični, da država ima ovaj mali resurs koji treba da iskoristi.
Poruka neka političarima?
Pa da imaju jedne zaista dobre lidere koje treba iskoristiti, više uključiti u aktivnost.
Ja sam Imir Dorović, razred prvi. Pa poruka je da mladi ne gledaj sam kako će otići iz Bosne, nego da u Bosni traže budućnost sebi malo.
Jesi li ti zadovoljna na odnosu vlasti prema vlasti?
Pa nizam, to se može popraviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U sektoru turizma u Bosni i Hercegovini koriste se digitalne tehnologije za predstavljanje ponude, ali situacija bi mogla biti puno bolja, sistematičnija i strateška, navode stručnjaci. Naglašavaju da digitalne tehnologije nisu privilegija velikih, već i manje popularnih turističkih odredišta. Priča Arnesa Grbešića.
Savremene tehnologije nude brojne prednosti za promociju, odnosno traženje turističkih destinacija. Koriste se u Bosni i Hercegovini, ali još uvijek se to razlikuje od rješenja koja se upotrebljavaju u svijetu. Situacija u Bosni i Hercegovini bi mogla biti puno bolja, objašnjava profesor Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Almir Peštek.
Uglavnom su fokusirani na primjenu alata kao što su Facebook, web stranice, e-mail i tako dalje, ali ne gledamo to kao cjelinu, odnosno kao ukupnost. Dobar primjer bi bila platforma Visit Sarajevo. Imamo relativno lošu praksu upravljanja destinacijom, tako da upravo sada se radi na kreiranju platforme, odnosno one već u funkciji Visit Sarajevo, koja će baš inkorporirati sve ove dobre prakse koje se primjenjuju u svijetu.
Na nedavnom predavanju u Doboju Peštek je istakao da digitalne tehnologije nisu samo privilegija velikih. Na to ukazuje i Siniša Mitrović, predstavnik organizacije za razvoj turizma Rotor Doboj.
Kolega je ispričao primjer na sastanku ministarstva da je u podsezoni oktobar novembar preko Facebooka samo uplatom promocije na Facebooku privuku veliki broj gostiju, što je nemoguće da bilo kakvim drugim sredstvima ovdje, vidite, u tom nešto neko manje atraktivnom periodu kao što je novembar. Čak i greškom to uplatio i osjetila se velika pomoć jer je parking bio pun sljedeći mjesec dana.
O korištenju savremenih tehnologija u turizmu na lokalnom nivou govore direktori turističke organizacije u Doboju Vladimir Marković i muzeja u Tešnju Ernat Prnjavorac.
Nisu mjere u kojoj bi trebali biti. Tako da animiramo ljude koji se bave turizmom da na neki način usvoje ta nova znanja.
Našu zbirku, odnosno zbirke koje se nalaze na tvrđavi i u Eminagića konaku su dijelom digitalizirani i dostupne javnosti na internetu.
Promocija na internetu naravno podrazumijeva i kvalitetnu turističku ponudu, naglašava profesor Almir Peštek.
Moramo razmišljati o kvalitetu ponude, kvalitetu usluge, o ukupnom doživljaju koji će korisnik imati tu. Suština marketinga danas je obećaj manje i isporuči više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Iz kulture i dok Narodno pozorište Tuzla priprema premijeru nove predstave za večeras, ujedno se susreće i s problemima izbora i novog direktora. Jedna od najznačajnijih institucija kulture BiH po prvi put ove godine nema svoj festival, a sve više sumnji da će upravo politika odlučiti ko će naslijediti do sada direktora. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Nova predstava Zrno soli koje Narodno pozorište Tuzla radi zajedno s Prešernovim gledalištem iz Kranja bit će večeras predpremijerno prikazana u jednom od stanova u gradskom naselju Slatina u Tuzli. Glumac u predstavi Mithat Kušljugić.
Igramo po kućama, nije to zbog toga što mi nemamo publiku. Ova je tema toliko imanentna našim životima da se zaista može odigrati u svaku kući i svako će naći barem djelić sebe.
Predstava koja će i premijerno biti prikazana u nedjelju u Narodnom pozorištu Tuzla govori o ljudima koji odlaze jer nemaju mogućnosti za život u svojoj zemlji, ali i onima koji nisu otišli, a bune se protiv trenutačnih problema s kojima žive. Redateljica predstave je autorica teksta slovenska glumica Neda Rusjan Bric.
Ima tamo čovjek koji dolazi u Bosnu, saznajemo njegovu priču, zašto je, koje, šta mu se događa. Poslije 20 i 30 godina on se vraća u Bosnu. Tu je jasno i rat i posljedice rata, ljubavna priča.
Jedina glumica u predstavi Remira Osmanović, odnosno Marina.
Jer ako mi naglas na sceni ne govorimo o tim problemima izbjeglica, tih ljudi izbrisanih, tih ljudi koji su u Švedskoj, nisu se nigdje snašli, ili ovi koji su ostali ovdje pa su prošli rat i ništa nisu ostvarili. Ako mi glasno ne govorimo, naša poruka ne odzvoni i onda je naš život besmislen.
Narodno pozorište Tuzla, jedna od najstarijih institucija kulture u Bosni i Hercegovini, ovih dana se suočava s izborom novog direktora. Nakon Armina Čatića Bratića kandidati za direktora su Mirza Čatibušić, Nedim Alkočević te Irina Dobnik. Armin Čatić, koji još uvijek obnaša funkciju direktora, kaže da niti jednom koji dođe neće biti lako.
Trenutno narodno pozorište Tuzla nema sekretarice, nema pravnika, nema ekonomiste, šefa zajedničkih službi, umjetničkog direktora. Nijedan narod, tu svim političarima govorim, svima onima koji se bave politikom, nijedan narod neće imati prosperitet ako ne budemo prosperitet u kulturi i obrazovanju.
Tuzla od ove godine nema festivala Europskog teatra, odnosno Tuzlanske pozorišne dane, čija tradicija je duga već više od 20 godina. Federalno ministarstvo kulture financijski ih nikako nije podržalo, a ni u proračunu Tuzlanskog kantona nije bila predviđena posebna stavka za pozorišni festival. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I toliko za danas, poštovani iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milago Branović.